të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë u mbajt seanca për konfirmimin e akt akuzave ndaj Fatmir Limajt dhe 9 të akuzuarve të tjerë. Autoritetet e Kosovës tregojnë se masat e reciprocitetit po japin rezultate. Kryengritësit në Libi thonë se janë në kërkim të Muammar Gaddafit, por vendçëndrimi i tij nuk dihet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Lëvizja kryengritëse që duket se është afër që ta marrë kontrollin ndaj gjithë të Libis, thot se forcat e saj janë në kërkim të kolonelit të Muammar Gaddafi dhe djemve të tij, pasi kryengritësit e kanë forcuar praninë në kryeqytetin Tripoli dhe në pjesët e tjera të këtij vendi në veri të Afrikës. Kryengritësit kanë shpallur një shpërblim prej më tepër se $1 milion dhe amnisti për secilin që është brenda regjimit aktual, që e zë ose e vranë kolonel Gaddafin, i cili në Libi ka sonduar gjatë 42 viteve të kaluara. Megjithatë, vendçëndrimi i Gaddafit ende mbetet i panjohur. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy, njëri nga mbështetësit më të hershëm televizjes kryengritëse, është zotuar për vazhdimin e operacioneve ushtarake të NATO-s në Libi, për aq kohë sa të jetë e nevojshme për të siguruar se kryengritësit i kanë shkaktuar disfatë regjimit të Muammar Gaddafit. Në këtë kuadër ai tha: Operacionet ushtarake do të ndalen atëherë kur nuk është nevoja për to. Kjo do të ndodhë kur Gaddafi dhe ndihmësit e tij më nuk do të paraqesin kërcënim për popullin e Libis. Ne do të vazhdojmë me operacionin ushtarake nën rezolutën e OKB-s që parashëh mbrojtjen e popullate civile nga forcat e Gaddafit, tha Nicolas Sarkozy mbrëm në Paris. Agjencia shtetërore e lajmeve në Kinë, Xinhua, i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e Kinës pas publikimit të raportit të ri të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, në të cilin thuhet se duket se Kina është në rrugë për të ndërtuar ushtri moderne deri në vitin 2020. Veçanërisht, raportoi Xinhua, raporti vjetor i Pentagonit për Kongresin e Shteteve të Bashkuara përzihet në marrëdhëniet e Kinës me Tajvanin. Në raportin amerikan të rishet vërejtja se Kina e ka zgjeruar avancimin e saj ushtarak kundër forcave të Tajvanit, duke pasur artileri më të mirë që mund t'i godas caqet të brenda në Tajvan. Kina e konsideron Tajvanin territor të vetin, i cili një ditë do të ribashkohet me pjesën kontinentale të Kinës nën pushtetin kinez edhe me forcë nëse është e nevojshme. Shtetet e Bashkuara e kanë furnizuar Tajvanin me armatim. Gjyqtarja në qytetin e New Yorkut, të Shira Sandlin, ka vendosur se deklaratat e të dyshuarit rus për trafikim të armatimit, Victor Bout, dhën para autoriteteve amerikane, me njëherë pasi ishte arrestuar, nuk mund të përdoren kundër tij në procesin gjyqësor në Shtetet e Bashkuara. Gjyqtarja ka vendosur se deklaratat e të akuzuarit Bout, dhën hetuesve amerikan, pak kohë pas arrestimit të tij në Tajland në vitin 2008, nuk ishin bërë vullnetarisht, prandaj ato nuk mund të shfrytëzohen në gjykatë. Victor Bout, 44 vjeçar, ka deklaruar se nuk ndjehet fajtor lidhur me akuzat se ka urdhëruar shitjen e armatimit për forcat armatosura revolucionare të Kolumbisë, që nga qeveria e Shteteve të Bashkuara zyrtarisht konsiderohet grup narkoterrorist me konspiracion për të vrarë shtetas amerikan. Nëse shpallet fajtora, i mund të dënohet me 25 vjet të burg. Victor Bout, ish oficer i forcave ajrore sovjetike, është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara në nëntor të vitit të kaluar. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit të djenë në Prishtinë, u mbajt seanca për konfirmimin e akt akuzës kundër deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish-pjestarëve të tjerë të UÇK-s, të cilët nga prokuroria e Euleksit akuzohen për krimet e luftës kundër civilëve në fshatin Kleçk. Zoti Limaj i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Në gjykatën e qarkut në Prishtinë përfundoi të mërkurën pjesa e parë e seancës për konfirmimin e akt akuzës në rastin Kleçka. Gjatë kësaj seance, e cila pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, u lexua akt akuza për 10 të pandehurit, e cila u ngrit muaj më parë nga prokuroria speciale e Euleksit. Në akt akuzën për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime lufte kundër të burgosurve të luftës, figuron dhe emri i ish komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, deputetit Fatmir Limaj. Ky tha se i tër procesin ndaj tij dhe ndaj 9 të pandehurve të tjerë e ka burimin në Beograd.
Ka filluar në 2008-2009 në gazetën Glas Javnos, pastaj vetë prokuroria e Beogradit ka dhënë deklarim publik, ju keni pasur në media ty që kanë filluar hetimet. Dhe kjo po. Çdo gjë ndaj pisarëve të ushtrisë ka të Kosovës, jo në rastin tonë. Ka burimin të UDBA serbe, sepse mos harroni, BIA nuk ka ndryshuar, sistemi i Serbisë nuk ka ndryshuar, është ai sistemi i Miloševićit me të gjitha rrafshët.
Ish-ministri i transportit dhe post telekomunikacionit shprehu bindjen se gjykata do të luajë, siç tha ai, rolin e saj si arbitër për të dhënë drejtësinë. Megjithatë, ai theksoi se nuk ndihet fajtor lidhur me akuzat që prokuroria ka ngritur ndaj tij. Duke folur për dëshmitë e rastit, të cilat i ka grumbulluar prokurori italian Maurizio Salustro, dokumente këto që bazon kryesisht në dëshminë e të ashtuquajturit dëshmitarit X, Limaj tha:
jam rezervuar deri më sot dhe ju sot keni vërejtur që unë jam lëshuar në disa pikat e komentimit të akt akuzës në tri katë raste, të cilat dëshmojnë qartë se prokurori ka humbur rrugën e drejtë, nuk e intereson e vërteta, atij intereson e vërteta atij, dhe shkon mbrapa sy mbyllur drejt një dëshmitari të konstruktuar që ka vetëm për një qëllim, për të arritur objektivin e tij. Dhe objektivi normalisht i tij arritet ashtu siç ka thënë në media njëri nga oficerët e Oleksit se ata do të mund ta llogaritin sukses nëse kapin kokën time.
Mbrojtja e Limajt, avokatët Tom Gashi dhe Klaus Kirchner kërkuan që gjykata të mos marrë parasysh dëshmitë e dëshmitarit X, duke i quajtur ato të pa baza. Të kundërtën e pohoi prokurori Oleksi Calustro, i cili kërkoi që përveç dëshmive që janë mbledhur deri në momentin e ngritjes së akt akuzës, trupi gjykuas të merr parasysh edhe materialin shtesë të përbërë nga dy intervistat e zhvilluara me ish-komandantët e shtabit të përgjithshëm të UQK-s, Agim Çekun dhe me Bislim Zyrapin. Ndërsa Limaj bëri të ditur se për të dëshmuar pafajsinë e tij, në gjykat ka deponuar listën e dëshmitarëve nga shtabi i përgjithshëm i UQK-s, në të cilën, siç tha ai, figuron dhe emri i kryeministrit aktual Hashim Thaçi.
Janë të gjithë anëtarët e shtabit të përgjithshëm, prej kryeministit të gjithë, të cilët e dinë saktë që unë kam udhëzuar operacionin Shigjeta në mbledhjen e shtabit të përgjithshëm, do kjo është një fakt. Të janë dëshmitarët mirë, të cilët do të dëshmojnë se unë kam qenë udhëz i operacionit Shigjeta, kam qenë në Shqipëri.
Seancën po e udhëheq gjykatësi e Oleksit Ingo Rish. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, në Prishtinë ka qëndruar kryeministria e Kroacisë, Jadranka Kosor. Si vlerësohet sot kjo vizitë në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, me qëndrimin e Zagrebit zyrtar në mbështetje të tërësisë territoriale të Republikës Kosovës, si pas të përditshmes Kosova sot, pozita e Serbisë është dobësuar sërish në tentativën e saj për të shkëputur diçka nga teritori Kosovës. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se vizita e parë e kryeministes kroate Jadranka Kosor në Kosovë nuk pati vetëm efekte politike, pasi Kroacia si një vend afër antarësimit në Bashkimin Evropian po shfaqet dhe interesim ekonomik për ambientin kosovar. Por, si shtekson gazeta Kosova sot, klima që i pret këtu kompanitë kroate është ende larg ofertës si osht se për prurje në investimeve. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se sëllimi bashkëpunimit dy palësh është në interesin e dy vendeve dhe në këtë kontekst deklarata e zonjës Kosor se Kroacia është miku më i mirë në Evropën juglindore është inkurajuese. Por, si që nënvizon gazeta, aspekti deklarativ është mirë të shfaqërohet edhe me disa lehtësira, si që është levizja lidhe qytetarve dhe në këtë kuadër duhet rishikuar politikën e çështjes së vizave të shtetit kroat për qytetarët e Kosovës për të jetësuar, si thuhet, edhe fjalët e kryeministes Kosor për miqësinë e madhe Kroaci-Kosovë. Fatmir.
Gjendja në pjesën veriore të Kosovës dhe bisedimet Prishtinë-Beograd duket se janë tema të pashmangshme në gazeta. Çka shuajnë sot ato në këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje është fokusuar përditshmja Ekspres, Fatmir, e cila ka vënë dukje se efektiviteti i pjesëmarrjes në dialogun e Brukselit ndoshta nuk do të kishte qenë i plotë nëse qeveria e Kosovës nuk do të vendoste më në fund të vepronte në veri të vendit. Si soi gazeta vlerëson se kombinimi politikës konstruktive me atë të veprimit të fort brenda ligjeve mund t'i vërë gjërat më shpejt në lëvizje. E përditshmja Ekspres tekson më tutje se ngjarjet në veri kam përshpejtuar veprimin dhe qëndrimin evropian në raport me Beogradin, ndërsa ajo që ndodhi në pikat kufitare 1 dhe 31 pas 25 korrikut, si dhe sjellja e Beogradit zyrtar, dëshmoi përqendrimin e dy fishtë dhe mungesën e sinqeritetit të palës serbe në angazhimet e saj kundrejt Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se kushtet që duhet të plotësoj tani Serbia për të marrë statusin e vendit kandidat, japin Kosovës një prioritet në bisedimet e ardhshme. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdiqme e koaditore veqojmë qështjën e pajisjes e policisë Kosovës me helikopter dhe autoblinda. Gazeta ka thënë pas se krye parlamentari Jakup Krasnishi nuk e di nëse kryeministri Hashim Thaçi ka planifikuar të pajisë policinë me helikopter dhe autoblinda. Krasnishi ka thënë se kjo mund tjetë e vërtet, por thekson se zyrtarisht nuk ka pranuar ndonjë kërkesë nga kryeministri që kuvendit ja pëlqimin për blerjet këtyre mjeteve për policinë. Ndryshe e përditshme e koaditore ka mësuar nga burimet e saj në qeveri dhe në policisë se shefi qeverisë ka pasur në plan që të kërkoj leje nga kuvendi për të bler pajisjet e sofistikuara për policinë e Kosovës me njëherë pas aksionit policor për marrjen në kontrol të pikave doganore në Jarinj dhe në Bërnjak.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet e Kosovës theksojnë se masat e reciprocitetit po japin rezultatet e para. Tri javë nga zbatimi i masave të reciprocitetit të ndaj prodhimeve të Serbisë janë rritur për afro 5 milion euro të hyrat buxhetore, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur mallrat e Serbisë kanë hyrë në tregun e Kosovës, qoftë në mënyrë formale apo jo formale, thot Mimoza Kusari Lila, ministre e tregtisë dhe industrisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Rreth 5 milion euro janë më tepër të hyra doganore vetëm për 3 javët e para që nga aplikimi masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe, thonë zyrtarët e qeverisë. Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, njëherë shezëvendës kryeministre e Kosovës, tha se këto matje janë bërë në periudhën korrik e gusht të këtij viti dhe periudhës së njëjtë të vitit paraprak. Në periudhën e 20 korrik, 8 gusht të vitit të 2010, të hyrat doganore kanë qenë 28.9 milion euro, kurse në të njëjtën periudhë të këtij viti, të hyrat doganore kanë arritur në 53.8 milion euro, thot Kusari Lila.
Dhe është bëjtë një rritje e dukshme e të hyrave në dogana, si rjedoj rritje së importit formal dhe si rjedoj të modrave që hyrin nga vendet në cilat nuk kemi marveshje të tretisit që si që nuk janë antare të cestit. Dukshëm ka rritje të hyrat, vetëm për periudën e parë, do me thëmë për 3 javë të para, ka pas një ngritje prej 5 milion eurove në kasim të hyrave doganore, krasuar me të njëtën periud të vitit para prak.
Kjo rritje është realizuar për shkak se shumë madra nga shtetet tjera kanë hyrë në Kosovë si zëvendësim për produktet serbe, ndërsa kontrabanda madrave serbe që është zhvilluar në pikat kufitare 1 dhe 31 që gjenden në pjesën veriore të Kosovës është zvogluar dukshëm, tha Mimoza Kusari Lila. Ajo shpreson se ky trend i rritjes të hyrave do të vazhdojë edhe në tri javshin e dytë që nga aplikimi masave të reciprocitetit edhe rrjedhimisht këto të hyra do të rrisin buxhetin e Kosovës.
Kemi në prindje të rezultateve për tri javshin e dytë, se tani vetëm kemi hyrë në gjashtë javshin kur Kosova ka aplikuar masën në shtetin ndaj Serbisë dhe presim që ky trend të vazhdojë në raport me importin e produkteve të cilat formalisht tani çdo ganohen në pikat ku ka doganier dhe janë pika funksionale në krahasim me periudhën kur kanë hyrë mallrat pa u doganuar dhe pa u vendimtuar nga pika 1 dhe 31 në veriun e Kosovës.
Rritja të hyrave doganore që nga bllokimi i mallrave serbe në Kosovë do të forcojë arkën shtetërore, thotë edhe Ahmet Shala, ish ministri i ekonomisë dhe financave. Shala është optimist se trendi i rritjes së të hyrave doganore do të vazhdojë edhe në të ardhmen, kështu që sipas tij kjo do t'i mundësojë autoriteteve kompetente zbatimin e planit të qeverisë, qoftë për projekte zhvillimore, qoftë për ato sociale.
Unë e kam optimizmin e plot që ky trend do të mbahet, për si që është planifikuar. Këto masa do të ndikojnë pozitivisht në rritjen edhe të zhvillimit ekonomik, por edhe të vendisimit, konsideroj kjo është shumë rëndësi për neve, ndryshimit të mendimit dhe filozofisë mbrapa veprimeve që i bën qytetarët dhe që i bën institucionet tona për të siguruar, ndihmuar prodhimin vendor dhe selektuar partnerët tanë strategjik nacional dhe shtetënor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë u mbajt seanca për konfirmimin e akt akuzave ndaj Fatmir Limajt dhe nëntë akuzuarve të tjerë. Autoritetet e Kosovës tregojnë se masat e reciprocitetit po japin rezultate. Kryengrecët në Libi thonë se janë në kërkim të Muammer Gaddafit, por vendçëndrimi i tij nuk dihet. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00 të 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.